Еплер Азатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылдың 8 апреля хептенің анны уни. Хабарлар күнделігімізде Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиева алып барыярын. Шуынғы программамызда Әзербайжан Дәғлік Қарабағ регионында Ерменстан тарапынан қолданған сепаратистлері оқаты шығы бес әтмек барыдағы ұлалы шығы бозмақты айыплады.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Түркменстанда Мезуры Зәхмет етатынды өндірілен лігайдылен пақтаның өпақты өнімлерінің дәшірі үрт базарларына шығарылмағының қаршысына ресми шикайет арзасы язылды.
Түркменстан дүниеді пақты экспорты ойыншы 7-ші орында дұрыяруы Түркмен хөкіметі пақты өндірмі үшін Мезуры Зәхмет ұлан ярдып, Вашингтоннан яйратылан хаварда айтылды.
Ашхабадта кечирилген тигирли юриш кебир хөкүмөт эдараларынын ишине бөктөдү.
Ишкерлер иштен бошотулган эдараларда иш жакты деген аныкталды.
Шугун биз бул белгилүү темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан алдын кеэдериктер менен таанышып алыңыз. Әзербайжан Дәғлік Қарабағ регионында Ерменстан тарапынан қолданған сепаратистлері оқаты шығы бес әтмек барыда қылалы шығы бозмақты айыплады. Әзербайжанның қорғаныс министрлігі 7 апрельде яйрадан баяннамасында сепаратистлерің соңғы 24 сағатта ярашығы 119 кезек бозғанлығын айтты. Қорғаныс министрлігінің ене бір баяннамасында Ерменстанның көшілерінің Әзербайжанның Нахичеван эксклавына енші мегезек оқа тұтанлығыны хабар берді. Нахичеван Ерменстанның Иранның ве Түркияның арасында ерлеше. 5 апрельде оқаты шығы бес әтмек барыда ұлалышыға келінілі бәрі Әзербайжан ве Дағлық Қарабағдағы сепаратистлер контакт линиясындағы яғдайың дартқынлы болғанлығына емма асудылығын сақланыянлығын айттылар. Баку ве Ереван Дағлық Қарабағы бойынша конфликтлі яғдайды ғалиярлар 2 апрельде башланып 4 күнләп тоғам еден сөвішлер Есасан Ермені илатлы Дағлық Қарабағды 1990 жылларың башында дөрен ұрыстан соңғы дөрді ең зорлықлы яғдайы тұташтырды. 22 мартта Брюссельде хелекчиликли хужумлари амала ашыран адамларын бири 6 йыл мындан өң Европа парламентинин бинасында ишлептир. Европа парламентинин 6 апрельде яйрадан баяннамасында бу адамын 2009-2010 жылларда томусларына арасачылык боюнча ишкер болуп ишленгенин айтты. Европа парламенти онун адыны агдамады кем болса чечмелер онун 25 жашлы Наджим Лахроудыгыны хабар берерлер. Прокурорлор онун аэропортта эдилен хужумда өзүн партлады лыгын айттылар ве онун кечен йылдын ноябрь айында Парижде 130 адамын өлүмүнө себеп болгон hüjümlerde уланылган партлайчы келтекчелери ятамакта хем гуман эдиярлар. Түркменстан Дурмуш Хурмак хакындагы шаадатнаманы Алмазлиян Исландия краятын ВИЧ тестинен кечмегини талап эден кануны кабыл этти. Кануна ылайыклыкта СПИД кеселине себеп болгон ВИЧ вирусу тапылган Исландия адама Дурмуш Хурмак хакындагы шаадатнама берилмед. Дөөлөттүн көзөчүлүгүндөгү медианын 6 апрельде хабар бермегине көрө канун сагдын машкалалары дөрөтмөк ве ВИЧ жокошун чагылардын доолмазлыгынын Доғылмағының өңін алмақ мақсатлы қауыл әділіптір. Челеді тәді қанун неше ұланыжылары зәхмет визасыны сорайан, дашары үртлілары, тұстағылары өйқан ташырыян донорлары ВИЧ сейнағыларынан кечмәгіні талап едер. Авторитар Түркменстан үртті ВИЧ инфекция төлен бағылы яғды барады көпчілігі аз мағлумат берілер. Президент Құрван Құлыберді Мұхамедов тарапынан қол шекілен қануның есасында хөкімет СПИД білен кеселләнлерің мұхт бежерілмегіне кепіл ечер. 2002 жылда Түркмен Түркменстанның сағылык министрлігі юртта ВИЧ үлін бағылы діңі кувақаның болонлығыны ұлан етті, бөй вирусың олары юрдың дашында йоқошонлығыны хабар берді. Қырғызстан халқ революциясының 6-жы ел дөніміні белді әр 2010 жылды көпчіліклен шықышларың нәтижесінде өңкі президент Курманбек Бакиев өз епесінден четлештіріліпті. 7 апрель апрель революциясының ресми сенеті өкмінді шүйіл үлкен жәзік белден әр. Юзлер чадым шолсанды революцияда бепат олондарын қарындашылары өй юрт ресмилері Бишкегін қолайындағы ядығарлығын өңінді кечірлен юрите чәрі қатнаштылар. 2010 жылың 7 апрелінде Бишкекте хөкіметі қаршы кечірлен көпчіліклен протестлер зорлығы өрліпті. Хопсылық көшілері шонда 100 чемесі адамы атып өлдіріпті. Бакиев юрды қыссағылы теркедіпті. 4 апрелде президент Атамбаев өз перманы білен 7 апрелі Милли байрамчылық хөкімінді ықрар етті. Panama'nın prezidenti yurdun mali işlerine sin etmek oyunca komisya dörütme uğrunda çare uğrayar. Bunun oyunu tirasında Panama'nın kanunçuluk oyunca iş alıp barayan şirketinin dünya liderlerinin ençemesini oyunsuz yağıdaya salandı komiyantlarının üst açıldı. Panama'nın hükümeti Daşarı İşler Ministerliğinin üstüylen içerki ve daşarı yurtlu bilirmenlerin kararsız komisyasını dörüdür. Bizim hedirki tecrübelerimizin kamilleştirilmeği, beyleki yurtları bilen paylaşılacak çarelerin kabul edilmeği ve malihim kanun sistemalarının aydınlığının güçlendirilmeği teklif edilir deyip 6 aprelde prezident Juan Carlos Varela aytti. Panama dünyanın baş ve tanımal şahsiyetler için salgıt yenilliği boyunca dokumentleri tayarlayan Mossack Fonseca kampanyasının 11,5 milyon dokumentinin paş edilmeğinin izyanı İktisadi hizmettaşlık ve ötüş boyunca kurama tarafından bir tanqid edildi. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz. Gepliyar Azatlık Radyosu haberler gündeligimize başlayarız. Azerbaycan Dağlık Qarabağ regionunda Ermenistan tarafından goldanyan separatistleri ok atışığı besetmek varada kılalaşığı bozmakta ayıpladı. Azerbaycanın Korunmak Ministerliği 7 aprelde yayradan beyannamasında separatistlerin sonkı 24 saatte yaraşığı 119 yedek bozonluğuna etti. Konflikteki tarafların ok atışığı toxtatmak varada 5 aprelde gelen özara ılalaşığının bir zaydilişi varada kardeşim Kranın malumatını dinleyelim.
Azerbaycan özünün Dağlık Qarabağ sevisinde Ermenistan tarafından goldanlayan separatistleri o katışığı besetmek varada bağlaşılan özara ılalaşığı bozmakta ayıplayar. Azerbaycanın Korunmak Ministerliğinin 7 aprelde yayradan beyanatında separatistlerin o katışığı besetmek varadakı ılalaşığı sonkı 24 saatin devamında 119 gedek bozonluğu aydılar. Bundan başqa da Azerbaycanın Korunmak Ministerliği Ermeni güçlerinin öz yurdunun Naxçıvan sevitindeki bir neçe etrafına odaçandığını öngö sürýär. Naxçıvanın töwereğini Ermenistan, İran ve Türkiye devletleri gurşaýar. Ortiýetin ve İranın daşary işleri ministerleri Azeri kardeşler bilen duruşup, şu gün yani 7 aprelde Baku'da yanı yakında yüzü çıkan yoğudlukların mevcumeğinin önüne almak için tağırlığa ediyorlar. Ortiyetin Premier Ministri Dmitri Medvedev'in hem şunun devamında Yerevan'a barmağını araştırıyor. Azeri Daşarı İşler Ministri Elmar Mamedyarov 7 aprelde çıkış edip, Ermenistan tarafından goldanlayan Dağlık Qarabağda emele gelen konfliktin hazırki yağdayını saklap kalmak kabul ederlikli değil. Sebebi bu regionda dartkınlığın kutulusuz mevcumeğinin cemeğine alıp barar dedi.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Azerbaijan paraqçılığın urnustırılmağı ve paraqçılık kepleşiklerinin amala asırılmağına en köp isleğili tarap bolsa gerek. Yönü bizi teritoriyamızın basırıp alınandığı noktayı nazarında netice gerek. 1993 yılda Birleşen Milletler Kurumasının Hopsuzluk Kengesi Azerbaycan'ın basırıp alınan teritoriyalarından Ermeni kusununun derhal ve şertsiz çıkarılmağını çağırsa eden rezolüsiyanı kabul etti. Qiynansak da sondan beri 20 yıldan gowrak wagt geçti. Emma basılıp alınan territoriyalar barada gurrun edenimizde henisem öňkü ýagdaý saklanyp galýar.
More than 20 years passed, but we still have the same picture when we talk about the occupied territories.
Diýip Mamedýarow bellede. 5 aprelde Sewitde o katyşy besetmek baradaky ılalaşyk güýje giren bäri Azerbaýjan we Dağlyk Qarabağdaky separatistler ara çäk liniýasynyň dartkynly ýagdaýdygyny emma umuman asudalığın saklanyandığını aydıptılar. 2 aprelden veri Azerbaycan bilen Dağlık Qarabağ sevitindeki separatistlerin arasında 4 gün devam eden çakınışıklardan son o katışığı besetmek varada ılalaşıldı. Şol çakınışıklar sonku 10 yılın devamında Dağlık Qarabağ sevitinde yüze çıkan en yoğuz vaka oldu. Dağlık Qarabağ seviti sebeple Baku ile Yerevan'ın arasında ençeme yıllan veri dartkınlık devam ediyor. 1990 yılların başında olan uruş dövründe Ermenistan tarafından goldanlayan separatistler Azerbaycan'ın ilatının ağlavası Ermenilerden ibaret Dağlık Qarabağ sevitini basıp alıptı. Şonu 30 000 adam öldürülüpti. Konflikti çözmek uğrundaki diplomatik tağırlaların neticesinde şol dövrde ulu olmadık öne gidişlik kazanılıp uruş hareketleri durdurulupdi.
Kardeşim Fehra'nın malumatını dinlediniz. Gepleyer Adatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleyersiniz. Demirgazyk Owganistanyň bir näçe vilayatynda soňky günlerde hökümet güýçleriniň we ýaraqly toparlaryň arasyndaky söwüşleriň güýçlenenligi baradaky maglumatlary bilen bir wagtda yerli häkimetleriň söwüşçilere garşy söwüşme üçin ilaty ýaraqlandyrýanlygy barada hem maglumatlar gowşýar. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulymuradynyň berjek maglumatlaryny dinläli.
Awganistan boyunca hopsuzluk şertleri gittikçe yaramazlaşıyor. Demirgazyk Awganistan'da da cengçiler güçlendi. Demirgazyk Gündoğur Awganistan'da İslam Devleti adlı toparın militanlarım yerleşiptir. Daişçilerin aglavasının Merkez Azyalı cengçilerdiğini Afgan resmileri malum ediyor. Gündoğur Awganistan'da cengçilere karşı görüşe yerli yaralılarım katnaştı. Taliban'a karşı görüşçüyünem Afgan hükümeti halkın gücünün peydalanmayı planlaştırdı. Cengçilere karşı görüş boyunca eline yara kalan ilahati himayet etmeyi hükümet göz önünde tutuyor. Awganistanyň prezident administrasiýasynyň sözçüsi Dawahan Menapalyň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, prezident gany jeňçilere garşy göreş boýunça halkdan ýetgiderli kömek sorap gelýär. Ýöne jeňçilere garşy göreş üçin eline ýara galýan yerli ýaragallaryň awgan güýçleriniň düzümünde hereket etmegi şertdir. Jeňçilere garşy göreş üçin baş göterin yerli ýaragallary hökümet goldamaga taýýar. Şonuň üçin ýürüýte bir täze programmanyň üstünde işlenýär. Raýat adamların cengçilere karşı ayağa kalmağı üren neticeli boldu. Niňerhar vilayatında yerli yaraqlylar İslam döwleti adly toparyň militanlaryna uly zarba urdy. Talip söwüşçilerine garşam şu tejribäni ulanmagy döwlet öňledi. Jeňçilere garşy awgan güýçler bilen yerli yaraqlylaram mundan bölek meýletin göreşer. Yerli yaraqlylary hökümet ok yaraq bilen üpjineder. Jeňçilere garşy göreşýän yerli yaraqlylara biraz aýlygam tölenýär diýip sözçi aýtdy.
Afganistan Jemur Reis har awraz bir olas banerjak tebişi Afganistan düşmanany bir hilaf bandi raport
Awganistanyň durly sebitinde jeňçilere garşy göreşýän erbeke atly yerli ýaraglylar öňlenen bar. Yerli ýaraglylaryň halky gynamalara duçar edýändigini bilermenler aýdýar. Yerli ýaraglylaryň halkdan pul toplap alýandygyny we asuda ilata adar berýändigini öňe sürýär. Emma döwlete agrarly erbeke atly yerli ýaraglylaryň halky ýanaýandygyny Menapal ýalana çykardy. Yerli ýaraglylaryň hökümet güýçleriniň kontrolunda hereket edýändigini ol belledi.
Hava kasan mukawamat ki yagamo xpulu sufuki besishkili awalta motanzim kridi.
Awganistanyň siýasy partiýalarynyň geňeşi bir kanun ýaragly toparlaryň döredilmegine garşy çykdy. Şeýle ýaragly toparlaryň gelejekde awgan häkimiýetine kynçylyk döretjekdigini siýasy partiýalarynyň geňeşiniň agdasy Ahmet Ferzat aýtdy. Yurdun durlurgiyonda kabir taraplar rayat adamlara yara paylayar. Bu yagdayın önünü almak için devlet çare görmelidir. Halkı yaraqlandırmak meselenin çözgüdü değil deyip Ferdat aydiyar.
توزیع صلاح در بعض نقاط کشور با شدت نگرانی دولت این زمینه
Awganistanyň Goranmak ministerliginiň sözçüsi Muhammed Rahat Minish bolsa, jogapkärsiz adamlara ýarag berilmeýändigini aýtdy. Erbeke atly yerli ýaraglylaryň ýurdun milli howpsuzlyk goraýjy gullugy tarapyndan resmi taýdan hasaba alýandygyny Rahat Minish nagtady. Demirgazyk Awganistanda hem Erbeke adly yerli yaraqly toparlar hereket edýär. Türkmen yaraqlylary hem jeňçilere garşy göreş alyp barýar. Ýöne türkmen yaraqlylarynyň köpüsine hökümet kömek etmeýär. Ok yaraqy özleriniň öz puluna satyn alýandygyny olar aýdýar. Yerli türkmen yaraqlylaryny ilat goldýar. Şaýmerdan Gulym Radi, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin.
Gepliyer Azatlyk radiosu sizi habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Häzir bildirişmede sizin diqqatiňize hödürleýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iberilýän heptelik nesirlerini çap edip başlaýar. Heptelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgisi gmail.com adresimize, şeýlede Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaýtalaýaryn. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýberýän hepdelik neserlerine ýazylmagy giýjikdirmäň.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanda mejburi zähmet esasında öndürilýän legaýdylýan paxtanyň we paxta önümlerinin daşary ýurt bazarlaryna çykarylmagynyň garşysyna resmi şikayet arzasy ýazyldy. Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy atly guramalaryň bilelikde eden resmi şikayeti barada kardeşim Ýowşan Anurbanyň maglumatlaryny dinläli.
Alternatif Türkmenistan täzelikleri we halkara zähmet hukuklary forumy paxta kampaniýasy boýunça hyzmatdaşlar 6 aprelde Türkmenistanyň ählisi mejbur zähmet netijesinde öndürilýän paxtadan edilýän haritlaryň import edilmegine garşy resmi şikayet etdi. 1930-njy ýylyň goloýda ýitgetilen tarif kanununa laýyklykda Birleşen Ştatlaryň gümrük gurulugy düzümünde mejbur zähmet netijesinde öndürilen materiallar bolan ýagdaýyna Birleşen Ştatlaryň portlaryna gelen haritlaryň ýurda goýberilmeginiň öňüni almaly. Türkmenistan dünýäde paxta eksporty boýunça 7-nji orunda durýar we Türkmen hökümeti paxta öndürmek üçin mejbur zähmet ulanýar diýip Washingtondan ýaýratylan habarda aýdylýar. Türkmen hükümeti yıllı dayıhanları paxta öndürmek koyunca verilen planları doldurmağı mecbur ediyar ve münler sırayeti temmi verilmek kovpasını paxta yığmağı sürüyar deyip alternatif Türkmenistan tədelikleri ile halkarı zähmet hukukları forumunun resmi şikayetini aydılıyar. Şeyle de şikayette aydılmağına göre hükümetin mecbur zähmeti ulanmağı Türkmen rayetlerinin esas hukuklarını milli ve halkarı kanunları bozuyar. Korrupsiya giyin yol açıyar. İki kurumanın resmi şikayetinde Türkmen hükümetinin yüzler çağdamın mecbur yitirim olmağına hem cevap verdiği, yığınanışmak, hareket, söz ve din adatlıklarını inkar edenliği, şeyle de Birleşen Milletler Roması'nın adam hukuklar kurumaları ile hizmettaşlık etmekten boyun kaçırayanlığı verilenliler. Alternatif Türkmenistan täzelikleri guramasynyň direktori Ruslan Mätiýewiň sözlerine göre Türkmenistanyň paxta pudagy döwlet ýolbaşçylygyna we sanagat gerimligi bolan soň hassa hilaýatçylykly we her ýyl müňlerçe türkmen raýatynyň hukuklaryny bozýar. Biz IKEA-nyň we beýlek kompaniýalaryň olaryň önümlerini ulanýanlygyny bilip haýran galdyk diýip ol sözüniň üstüni ýetirýär. Bu şikayet Birleşen Ştatlaryň gümrük gurulugynyň Türkmenistandan gelýän paxta haritlaryny bir kanun diýip atlandyrmagyny, ýagny olaryň ähli importyny tutup saklamak barada karar çykarmagyny, port ýolbaşçylaryny türkmen paxta önümlerini Abasanyň içine goýberilmeginiň öňüni baglamak barada görkezme berilmegine çagyrýar. Tarif kanununun berkidilmegi boyunça goloýda geçirilen reformalar bilen Kongress we Prezident Birleşen Ştatlaryň mejbur zähmet netijesinde öndürilen islenli karydyň importyny gadagan etmekligi çynlakaý garaýanyň açyk aýdyň etdi diýip Halkara Zähmet Hukuklar Forumynyň kanun we siýaset direktori Erik Gottwald aýdýar. Biz Abasanyň gümrük gurulugynyň dol derine geçirip Türkmenistandan gelýän paxta haritlarynyň importyny netijeli gadagan etmegine garaşýar diýip ol sözünün üstünü yetirdi. Gepin gerdisine aydılsa, Türkmenistan'a dayıkanların, şol sahanın okuçuların, studentlerin ve büdce dedarlarının, işgarlarının paxta planını doldurmağa mecbur edilmeği ve bu pudokta giyin ayranlığa edilen arttırıp yazmalar öz gözbaşını Sovet yıllarından alıp kaydiyar ve eserin sonku yıllarına Moskva'da paxta işleyen ul cenayeti işinin açılmağına sebep olupdu.
Kardeşim Ýowşan Anurbanyň maglumatyny dinlediniz. Sagdynlyk we baxt atly sport aýynyň çäginde çäreleriň ýene bir tapgyry 7-nji aprelde Aşgabatda geçirildi. Tigirli ýöriş şuýurly hem köpçüligiň gatnaşmagynda geçirilipdir. Şol barada bu sport çäreleri bilen baglylykda hökümet edaralarynyň käbirleriniň işi bökdäpdir. Biz bu ýagdaýyň jekmejekleri barada gurrun bermegi sorap Aşgabatdaky habarçymyz Sultana Çylowa ýüzlendik. Sultandayda şuun Aşgabatda tigirli ýöriş geçirilipdir. Bu çäre döwlet işgärleriniň hem köpçülükleriň gatnaşdyrylanlygy habar berilýär. Şu ýagdaý döwlet edaralarynyň işine haýsada bolsa bir täsir getirdimi?
Hawa bilen Türkmenistanda tagdyrlyk we baxtiýarlyk aýdyp atlandyrylan aprel aýynda türlü spor çarları geçiriliyor. Şu spor çarlarının esası olduğunu semsiyen kıvılsa pitliyoruz. Düğün şuğun şol şehir boyunca şol vurca pitliyoruz. Geçirildi başka da şehrin ehliyerinde diyen yalak şu idare işgarları katmasıya şuna yukarı klas okuçuları, talipler, idare kerhananın işgarlarının kütlü diyen yalak şuna katmasıya. Şuyum idare işgarlarının uyurları, şuyum yasaycılar, şuyum katı köp kıyınçlıklarım bile getiriyor. Yani şuğun pitliyoruz. Şunda şol idare kerhananın işgarları bütün Arçavir sayolunun iki arasında her idara kerhananın işgarlarının durmalı yerleri belleniptir. İşgarlar işten boş odalıyor, şu idaralarda iş yattı diyen yalık. Nasıl sağlık öğülerinde kıyımcılıklar bulunduğunu yasayıcılara aittiyorlar. Yani sağlık öğülerinden ha lukmaların köpüsü şöyle yolu çıkarılıyor. Ondan sonra yani banklarda işgarlar ilatı kabul ettiğin işgarlar. Onlarım söyleyerek uğradılıptır. Şu sebeple idarelerin köpüsünde iş yattı. Bunlar benim için ben öğrendim. Aslava şehrinin şehir suudunda işime seyredilmeldi. Şuna vardık. Çağırlım bir eyyem elimizde hat var. Saat 10'da şöyle işimize seyretme için söyleyerek parmalı öyle. Şu sebeple illa olayadım üşüp karasıp duruyor çağırlarına. Onun da bir işgar çıkıp tanı boyunca elinde işime seyredilmeli adımların. Şöyle yeke yekeden çağırıp adamlar kaldılar telefonlarını, pasportlarını alıp ikinci katta çıkıp müstahidesi 70'e oluyla, 80'e oluyla yaşlı adamlar var, ne yaşa ayarlar geliptir. Şöyle her kim öyle işiyle geliyor da. Yani kapıda kavul eden işgar, şimdi şunun işgarların iş yerinde yokluğu sebeple şunun iş her edilen oktu ya, şunun kimler at koyu olsun edildi. Şimdi erkeği saat 9'a gelin deyip şu yukarı çıkarından sonra adamları targattı.
Sultan'da şunki spor çareti şehrin yollarına katına uyardığına tesir getirdi mi?
Ha o güzel. İsaatı şu şehrin katına uyardığına tesirini getirdi şunki çareler. Düğünüm şunum. Şu iğirden sağa çektirdi eyyem şu yollar yaptı. Yani ki karasırlık sayoli, onun bir taraflık sayoli, onun alfir novayı köçesi, vöroğlu köçesi. Şunların ehlisi diyen yani yapıp dursuna değil mi? Şu spor çarelerine katmasan çareçiler yöremeli, avtoğullar yöremedi. Onun için asıl şehrin içinde avtoğul katmalı katı seyrekledi. Sağatta biri geliyor diyen yani her bilgili avtoğullardan. Şu avtoğulların reislerden alıp çareçileri katmatmağım, işoları karşılamağım, uğratmağım, şöyle uğradırıptır. Geçen avtoğullar şu çareçilerden dolup dolup durulurlarda durman geçiyor. Şöyle katnavlarım kesilip sağlık günörten 10-50 şehrin merkezinde köçeler yapılıp katı kıyımcılıklar dörüldü.
Devlet işgarlarının spor çarelerine katnaştırılmağı mezuri iş mi ya da devlet işgarları özleri höves edip şu ayın devamında geçirilen spor çarelerine katnaşıyorlar.
İşlendik çare olsun, sağlığa ayı olsun, öyle kıvattım çareler olsun. Hükmanı sonra şuna katnaştırılmalı diyen düşünce adamların eyyem ağını uyuluptur. Olar işleseler, işlemeseler çarelere katnaşmalı oluyor. Olar devlet idare kerhanasında sana ödüzülüyor. Şunlar gitmeli adamlar hükman gidaymalı. Onu mecbur deyip kavul etsemem bolya. Adamlar şöyle işten kovulmalı, kovpuyla kavul ettiler. Şunlar gitmeli oluyorlar. Elbette mecbur da bu arada ne aracılık adamların arasında var. Şu idare kurun etsin. Yine şu çarelerden bizar olduk. İşim yok, yavulmasa tağları okuvum yok. Yine şu çare bile günümüzü geçeceğiz deyip ne aracılık bildiren adamları ben özüm kendi uçuyam.
Aşgabat'taki habarçıyımız Sultan Açıylıva bilen geçirilen söhbetteşligi dinlediniz. Türkmenistan'da tutsavlıkta saklanan Iegova şayadı Bayram Hemdemov'un hukuklarının bozulunluğu vardı. Birleşen Milletler Uramatı'nın Adam Hukukları Komitiyatına şikayet arzası tayarlanar. Bu arada haber veren Düvü Oslo'da yerleşen Forum 18 Tiyadalıklar Kulluğu Hemdemov'un fevral ayında Türkmenistan'da ilan edilen günah geçişte koy verilmeliği belirlendi. Adlıktaki dini kuramasının ağzatı Hemdemov'un işi var da kardeşim Yoşan Anurvan'ın mağlumatını dinleyelim.
Türkmenistan'ın fevral ayına geçirilen günah geçişti Yehova şayadı olan tutsağı Bahram Hemdemov adatlığı göy verilmedi ve İnno'nun adından Bemga'nın Adam Hukukları Komitetine şikayet arzası tayyarlanıyor deyip Düğü Oslo'da yerleşen Forum 18 haber kulluğu yazıyor. Bemganyň Adam hukuklar komitetiniň 2015-nji ýylda Türkmenistanyna tutsak edilen 4 Yehova şahydynyň hukuklarynyň bozulýanlygy barada çykaran kararlaryna garamadan Türkmenistanyň hökümeti olaryň arasynda golgolan jenaýat işlerini ýatırmaktan, kompensasiýa teklip etmekden ýa-da gelejekde şeýle kanun bolmalaryň öňüne almak boýunça çäre görmekden boyun gaçyrdy diýip habarda aýdylýar. Dini meseleler barada kabarlar çap edýän gurulyň maglumatyna görä, gurulyň edilýän 4 Yehova şahydy dininiň cezasyny harby gurulukdan ýüze öwrenmek üçin tutsak edilip, tutsaklyk wagtynda gynamalara sebäpkär bolupdyr. Forman 8 Türkmenistanyň hökmany harby gurulyga derek hiç bir alternatiwanyň döredilmeýändigini aýdýar. Parlamentin kanunçuluk komitetinin başlığı Pirnadar Hudaynadarov, dini meseleler varada yediyen xabar gurulugu ulan bu mesele varada gurrun etmekten doğru boyun kaçırıptır. Kemdemov'un saklanayan türmesinde Seydi Şehirindeki Zehmet Düzü Düşlagerine Musulmanlar Vahhabist deyip tavmalanmağından ve has yoğuz yere iyi verilmeğinden korkup türme metçidine varmaktan çeke duruyarlar deyip odalkı tutsakların yeri Forum 18 xabar gurulugunu gurrun veriptir. Yehova şahyatları 52 yaşında kuzdan yetiri Bahram Hemdemfun fevral ayında ilan edilen günah geçişte azad edilen gaydılan 1500 çemez tutsun arasında türmeden osadılmalılığından lap geç olup durlar. Hemdemfun öz türme tutsakluğuna karşı eden şikayetlerinin ehlihi neticesiz olup dur. Tutsak edilen veri toslanıp tapılan günahlarını boyun alırcak olup afiserler ona basış korkozdular. Ağır fiziki işlerde iyi işlettiler ve ayağının onun adından sude eden şikayetlerine cevap edip gadapli urup yeniştiler deyip Yehova şahyatları Forum 18 havar kulluğuna aydıptırlar. Hemdemfun Gunnogor levapta Seydi şehirindeki umumi düzgünlü Zehmet koloniyasında saklanılayanlığı aydılar. Xabar gurulugynyň maglumatyna görä soňky ýyllarda türme basylan wyjdan ýetirlerini şol sanly Yehowa şahydlarynyň we protestantlaryň köpüsi şu ýerde saklanylypdyr. Olaryň köpüsi türmede gynamalara sebäpkär edildi diýip Forman 8 Türkmenistanyň dine daýatlyk boýunça geçiren pikir soraşlygyna salgylanyp aýdýar. Birleşen Milletler Rumasının Adam Hukuklar Komiteti 2015 yılın Martı'nda ve Oktyabr'ında Türkmenistan'ın dini nansları sahasında hükmanı harf kurluktan yüze uğrayan 4 rayetin, Zafer Abdullayev'in, Mahmut Hudaybergenov'un, Ahmet Hudaybergenov'un ve Sünnet Zappar'ın hukuklarının bozulanlığına etti. Şeýle de olaryň kelleleri gaýta gaýta diýwar urulyp gynalanyp we munyň üçin hökümetiň bejeriş çäreleri bilen üpjün etmeliligi aýdyldy. 5-nji aprelde Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Forum 18 habar gurulugy bilen bu 4 raýatyň hukuklary we şunyň ýaly beýlek hukuk gozulmalarynyň öňüne almak barada gurulaşmak üçin hiç kim tapylmandyr. Türkmenistanyň Jenewada komissiýasynyň resmiýeti 5-nji aprelde Forum 18 habar gurulugyna ilçi ategelli Haljanyň häzir gurulyşyp bilmejekdigini aýdyp, soraglaryň ýazmaçy berilmegini sorapdyr. Emma xabar gurulugynyň şol günüň özünde ýazyp iberen we hukuklary bozulan 4 raýat hökmän harby gurulugynyň ýerine alternatif gurulugynyň döredilmeliligi, şeýle hukuk bolmalaryň öňüne almak üçin geljekde görülmeli çäreler barada beren soraglaryny Türkmenistanyň Şweýsariýa komissiýasynyň iş gününiň ahyryna çenli hiç bir jogap berilmeýändir. Şeýle de Forum 18 habar gurulugy Türkmen parlamentiniň 26 martda din we dini uýmak azatlygy hakyny täze kanuny kabul edenligini, emma onuň tekstiniň 5-nji aprelde çenli çap edilmeýändigini habar berýär.
Kärdeşim Yoşana Nurvanyň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda ýaşlar üçin bilimiň muhtem el ýeterlidigini aýtdy. Sizin pikiriňizçe hakykatda ýagdaýyna ähli. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk radiosynyň şuwun ortadan bu sowalyna öz pikirleriňizi ma'lum etmek üçin Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna, şeýle-de Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azat habar sahypalarymyza tesbir ýazyň. Azathabar.com web saýtymyza Türkmenistandan derweden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bilersiňiz. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bolýar. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň edin. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşdirilýär. Ondan soň siz öz meseleňizi ma'lum edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomery 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Adatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor. Şunun bilen yarım saatlik xabarlar gündeligimizin şuun kısanını cemleyeriz. Sazlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinläp bilersiniz. Azatlık radyosunun efir tolkunlarında galın.